2019 yılda aldığında prezident İslam Karimov buyruk çıkarıp, parmağını çıkarıp juda ko'p odamlarni, minglab odamlarni o'zbekistonliklarni chet elga chiqib ketgan o'zbekistonliklarni o'zbekiston fuqaroligidan o'chirib yuborgan ekan. Manga o'xshagan odamlar mana kelinim ham, o'g'lim ham yonimda ketishyapti. Ular ham fuqaroligi yo'q hozir. U kishi haligi qilgandan keyin, vafot qilgandan keyin, mana yangi prezident kelgandan keyin shu masala ko'tarildi. Karimovning farmoni hatto shu O'zbekistonda o'zini mana fuqarolik haqida degan qonunini birinchi moddasiga zid. Undan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ikkita asosiy hujjati bor. Birinchisi, inson huquqlari bo'yicha xalqaro deklaratsiya hamda fuqaroviy va siyosiy huquqlar haqidagi pakt. Karimovning farmoni mana shu xalqaro hujjatlarga ham zid, tamoman zid.
Shunda hozir qanaqa hujjat bilan ketyapsiz aka?
Buni shuni aytmoqchimanda, o'sha prezidentga xat yozildi mana haqimda O'zbekistonga qaytarish haqida. Gapni oshirsam, hozirgi prezident bilan man ilgari uchrashganman. Ikkovimiz suhbatlashganmiz. Kishi Jizzax viloyat hokimi bo'lgan paytda man qabullarga borganman bir ishmada. Shunda ham yaxshi muomala qilgan. O'sha man aytgan ishni bir soatda bajarib bergan u kishi. Ana shu man taniydi u kishi. Ancha islohotlar bo'lyapti, yaxshi yomon, ko'proq yaxshi. O'zbekistonda elchixonasi bilan bog'landim, Parijdagi elchixona bilan. Erta konsul Zahraxon Narziyeva degan ayol ekan. Zahraxon ilgari Toshkentdagi Fransiya elchixonasida ishlagan. Yaxshi taniyman bu ayolni. Man sizga viza qilib beraman, dedilar. Endi gapni ochig'ini aytsam, shunaqangi yaxshi qabul qildilarki, man hayron qoldim-da. 10 minutda qolmasdan viza qilib berdilar. 10 minut. 1 yillik viza. Ana shu viza bilan ketyapman. Zahraxonda ishlarga qaraganda, shu 1 yildan keyin man ichki ishlar vazirligiga murojaat qilsam, ular yana 1 yilga cho'zib berar ekan.
Siz hozir endi sizda Fransiyani pasportimi?
Fransiyani pasporti.
Fuqaroligini olganmisiz?
Yo'q. Shu haligi dunyoda hamma mamlakatlarga borish mumkin bo'lgan pasport beriladi sizga.
To'g'ri, shunda sizni O'zbekiston fuqaroligingiz yo'q. Sizdan siz bexabarsiz, chiqarib yuborishgan.
Ha, chiqarib yuborishgan.
Endi elchixona faoliyatiga qog'oz berdimi bu odamni O'zbekiston fuqaroligi yo'q boshqa degan?
Yo'q, viza bosib berishdi. Viza 5 marta takrorlangandan keyin mana fuqaroligimda tiklanar ekan yo'qda.
Demak, 5 yildan keyin sizni fuqaroligingiz tiklanishi mumkin ekan. Shunaqami?
Ha, agar men o'limda yursam, fuqaroligim tiklanar ekan hozirgi qoida bo'yicha. Qo'rqmasam boravering, Toshkentda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol kirib boravering. Biz shunaqa dedilar.
Endi o'zingiz nima deb o'ylayapsiz?
Endi kim biladi endi? Mayli, hozircha hech qanaqa qo'rqmasam boryapman. Endi albatta mani kutadigan odamlar juda ko'p bo'ladi. Biz qardosh urug'lar, yana xalqaro tashkilotlarning vakillari boramiz deb shunaqa deyishdi. Elchixonalari xodimlari chiqib, biz monitoring qilamiz, kuzatamiz deb shunaqa deyishdi. Xullas, menda hech qanaqa qo'rquv yo'q. Endi o'zlari ham bilsa kerak edi, man 80 ga kirgan odam bo'lsam, 78 da man. Og'ir kasal odamman. Mani qanaqa yomonlik bu yomonlik qilishi mumkin o'zimni vatanimga. Mani birdan bir degan shu o'sha Jizzaxdagi hovlimga yetib olsam bo'ldi, boshqa hech qanaqa qiladigan ishim yo'q.
Keyin necha yil bo'ldi bormaganingizga, Tolib aka?
12 yil bir oy bo'libdi.
Hayajonlanyapsizmi aka, qanaqa bo'lib ketdikin O'zbekiston? Qanday kutib olisharkin meni?
Albatta endi, mani judayam sog'inganman. Borgandan keyin bir shukrat vatan tuprog'ini bir o'pisam mukram deb turibman.
Nasqisini endi, Tolib aka.
Rahmat, rahmat.
Muammolar bo'lmasin. Sog' bo'ling, tinch bo'ling, oq yo'l. Rahmat.
Rahmat.
Xo'p, xayr, xo'p.